kommer noget op. Fedt. Det er jo skønt at være i sin hjemkirke. Det er sådan, man behøver ikke engang at præsentere sig selv, man bliver præsenteret til at begynde med. Jeg kan også se, at det er så meget min hjemkirke, så jeg har ikke fået mit gifternavn med. Jeg hedder Lasse DR på sedlen, kan jeg se, som Ivan har skrevet. Så jeg behøver ikke at præsentere mig selv, det er jo bare fantastisk. Jeg har hørt i hvert fald minimum 4 gange derhjemme, at nu skal jeg jo ned og indlede eller sådan indvide det nye missionshus, fordi det er blevet malet. Og så tænkte jeg, okay, jeg må kunne gøre et eller andet. Jeg må kunne sige et eller andet om det, at vi har malet missionshuset indvendigt, og så en eller anden prædiken. Fordi Asger, han var ligeglad med, hvad jeg talte over. Og så tænkte jeg, ved du hvad, så bliver det simpelthen en prædikentekst med udgangspunkt en ny dig. Så kan det også være sådan, at du bliver malet indvendigt og bliver et nyt menneske. Så jeg har valgt overskriften en ny dig. Og vi skal lige bede, fordi det er første gang, jeg skal holde en prædiken over romerbrød. Så det er der brug for. Kære far i himlen, tak fordi, at vi kan samles her i din kirke. Tak fordi, at du er stor, og du er mægtig, og du gør gode gerninger. Du hjælper også os til at gøre gode gerninger. Far, vil du tale til os i dag? Vil du bruge mig som redskab i det? Jeg beder dig om, at vi må gå herfra fyldt op med dig, med din ånd. Hjælp os til at være det lys for andre, som du siger, vi skal være. Ja, far, vil du give os en god stund sammen nu her. Far, hellig os i din sandhed, for dit ord er sandhed. Amen. Vi skal læse fra Romerbrevet kapitel 8, vers 12-18. Fra Romerbrevet kapitel 8, vers 12-18. Og jeg har den meget dårlige vane at smide teksten op på en PowerPoint, som man ikke behøver sin bibel med. Brødre, så skylder vi da ikke kødet at leve i lydighed mod det. Hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø, men hvis I ved åndens hjælp dræber legemets gerninger, skal I leve. For alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn. I har jo ikke fået en ånd, som giver trællekår, så I atter skulle leve i frygt. Men I har fået den ånd, som giver barnekår, og i den råber vi, Abba, Fader. Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Men når vi er børn, er vi også arvinger. Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sandt som vi lider med ham, for også at herliggøres med ham. Jeg mener nemlig, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er for intet at regne mod den herlighed, som skal åbenbares på os. Der var engang 4 brødre, meget veluddannede mennesker. Den ene var læge, den anden var advokat, de 2 andre havde også en høj uddannelse. Deres gamle mor, hun havde fødselsdag, og brødrene her, de skulle finde på en gave til hende. De prøvede hver især at overgå hinanden i, hvem der kunne give den største gave. Den første af brødrene, han købte et hus til sin mor. 500 kvadratmeter, kæmpestor villa, luksus, havudsigt, det hele. Og tænkte, her, der bliver min mor glad for at bo. Den anden bror, han gik hen og købte en biograf til sin mor, fordi han tænkte, det, min mor har brug for, det er at hygge sig her i sin sidste tid. Den tredje bror gik ud og købte en spritny Mercedes SL 550 til sin mor, fordi at han godt kunne lide biler, og han syntes, at det var en fed bil. Den sidste bror, han gik hen til sine brødre, og så sagde han, ved I hvad? Mor, hun er så glad for at læse sin bibel. Og nu er hun blevet gammel. Hun er blevet svag. Hun kan ikke se så godt. Så jeg har simpelthen besluttet mig for at købe en papegøje til hende, der kan recitere hele Bibelen. Den her papegøje, den var vældig dyr for ham her, sønnen. Det havde taget 20 år at træne den her papegøje op til, at den kunne recitere hele Bibelen. Det havde været med dyrepasser og præster, som skulle lære den og genfortælle Bibelen. Så han følte ligesom, at han havde overgået alle de andre i gave. Da så er moren har fået sin gave, og hun skal til at skrive takkekort til sine børn, så skriver hun til den første, tusind tak for det fine hus. Jeg er jo helt alene, og jeg lever kun i et værelse, men alligevel så skal jeg gøre rent i det hele. Men tak alligevel. Den anden søn fik også et takkekort. Tusind tak for den fine biograf. Jeg kan hverken høre eller se, Jeg har ikke nogen venner, fordi jeg er kommet så meget op i årene, men det er da dejligt, at du alligevel har købt en biograf. Den tredje søn fik også et takkekort, hvor der stod, jeg kan desværre ikke se så godt mere, så jeg er stoppet med at køre bil. Jeg vil ønske, at jeg kunne komme ud og handle, det kan jeg ikke, og derfor så får jeg alle varer leveret på mit trappetrin. Men den har en flot farve. Tusind tak for den. Til den fjerde søn skrev hun også et takkekort, hvor hun skrev, kære søn, du er dog den, der har betænkt din mor allermest. Tusind tak for den fine kylling, den smagte rigtig dejligt. Vi kender det alle sammen. Det her med at få en ny ting. At få et eller andet, som vi virkelig har ønsket os. En ny gave. Jeg kunne godt drømme om en Mercedes SL 550 i min indkørsel. Måske kan det være en ny bil, som vi sidder og drømmer om. Det kan være en ny computer. Det kan være et nyt sommerhus. Eller et nyt hus. Men prøv at forestille dig, hvis du faktisk kunne blive et helt nyt menneske. Hvis du kunne opleve en forandring sådan helt inden fra det inderste og hele vejen ud. En forandring så stor, at alle dem, som var omkring dig, de ville faktisk se, at du har forandret dig fuldkommen. Bibelen, den siger sådan her, den giver os faktisk det løfte, at er nogen i Kristus, så er han en ny skabning. Det gamle er forbi. Se, noget nyt er blevet til. De fleste af os gør på en eller anden måde en ihærdig indsats for at forandre os selv. Vi bruger makeup. Vi fjerner hår. Vi køber nyt tøj. Vi køber ure. Vi køber smykker. Nogle af os prøver at gro et skæg. Og vi bruger helt umfattelig mange penge på at forandre os til noget andet. Til noget, vi synes er smukkere. Men nu skal du høre den fantastiske nyhed. Alle de penge, du bruger, de er spildt. Du skal få et nyt ansigt. Faktisk så lover Bibelen ikke kun, at du skal få et nyt ansigt. Den lover også, at du skal få en helt ny krop. Romerbrevet 8:17, som vi lige har læst. Vi skal også herliggøres med ham. En dag, så vil den her forandring, som Bibelen taler om, det vil ikke kun være en indvendig forandring, men den vil også være udvendig. Og indtil da, der lever vi sådan lidt i tiden, som Paulus han beskriver i 2. Kor 4. Hvor der står, derfor bliver vi ikke modløse, for selvom vort ydre menneske går til grunde, fornyes dog vort indre menneske dag for dag. Vi forvandles i vores indre dag for dag, ved at Helligånden den virker i os. Helligånden fornyer os i vores indre, og vi bliver et nyt menneske. Hvordan gør vi så det? Det gør vi blandt andet igennem det, at vi får en ny relation. En vigtig pointe i den her tekst, det er, at vi får en ny relation til Gud. Prøv at se, både i versene 14, 15, 16, 17, de beskriver alle sammen en ny relation til Gud. Vers 14 beskriver os som Guds børn. Vers 15 beskriver os med en ånd, der giver barnekår. Vers 16 beskriver os igen som Guds børn. Og vers 17 beskriver os som arvinger, som Kristi medarvinger. De beskriver alle sammen en ny relation til Gud. Før vi var frelst, så var vores forhold til Gud løsrevet fra os. Der var ligesom, der var Gud, og så var der mennesker. Det var det forhold, vi havde til ham. Paulus han kan gå så langt, som han kan beskrive os som vredens børn. Og det var førend, at Gud han skabte den her nye relation. Problemet for os, det var, at vi havde noget, der stod i vejen for en god relation med Gud. Der var synd i vores liv. Nu har vi ikke en Gud og en menneskerelation længere. Nu er vi kommet over til en ny relation. I stedet for, så kan vi få lov til at kalde det for en far og et barnrelation. En far og så en søn eller en datter. Ikke på grund af os selv, men fordi Gud ønskede, at vi skulle have en ny relation til ham. Er vi så alle sammen blevet Guds børn? Det kunne man jo godt tænke. Ikke helt. Bibelen den fortæller en historie om Jesus, der møder de farisæer og de skriftkloge. Og farisæerne de siger til ham, vi har kun én far, og det er Gud. Og så svarer Jesus tilbage til dem, hvis Gud var jeres far, så ville I elske mig. For det er fra Gud, jeg er udgået og kommet. Jeg er ikke kommet af mig selv, men det er ham, der har udsendt mig. Hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger? Fordi I ikke kan høre mit ord. I har djævlen til far. Selvfølgelig Jesus, så er det altså ikke alle, der er børn af Gud. Faktisk så er der kun én eneste mulighed, du har for at blive et barn af Gud, og det er, at du accepterer Jesus som Gud, som frelser og som herre i dit liv. I indledningen af Johannes evangeliet, der læser vi, at alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn. Så vi er Guds børn, ved at vi tror på ham. Og når vi gør det, så får vi et nyt liv. Vi får en ny fødsel, som giver os liv. Og så kommer spørgsmålet, men elsker Gud ikke alle mennesker? Har han ikke en kærlighed til alle? Jo, det gør han. Gud elsker alle mennesker. Men vi er nødt til at skelne mellem det at være et barn i skabelseshenseende, eller være et barn i frelseshenseende. For alle mennesker er skabt af Gud. Alle mennesker er lige. Første Mosebog siger i sit billede, skabte han dem. Så Gud skabte mennesker, så de lignede ham. Han elsker dem. Men der er også et frelseshenseende. Og i det perspektiv er det ikke alle, som er Guds børn. Så er det kun dem, der tror på ham. Og når Paulus han skal skelne mellem de her to grupper, så bruger han begrebet adoption. Når Paulus han beskriver vores nye forhold til Gud, så hiver han fat i det, at man bliver adopteret. Virkelig dårligt gengivet i vores bibel, men hvis man læser den engelske, så står der, at det er the spirit of adoption. Altså det er en ånd af adoption, som giver os barnekår. For der er nemlig forskel på det, at hvor det er en naturlig fødsel, hvor man kommer ind i en familie, og man får lov til at blive en del af den, eller at blive adopteret, hvor man bliver taget ud af noget og sat ind i noget andet. Vores ord adoption, det kommer fra det latinske adoptio, som betyder et eller andet stil med, at man tilvælger eller man antager noget. Paulus han siger, at vi var af natur vredens børn. Men Gud han adopterede os, og så tog han os, og så bragte han os ind i hans familie. Og enhver, som bliver adopteret, mister alle rettighederne fra sin gamle familie. Men det fantastiske er, at han får lov til at beholde alle rettigheder ved sin nye familie. Så når Paulus bruger ordet adoption, når det er det, han beskæftiger sig med her i teksten, så betyder det, at Gud har valgt dig til at være en del af hans familie. Gud udvalgte dig til hans familie. Det er et meget smukt billede, men det bliver endnu smukkere, hvis man tænker over, at i antikken, så adopterede man ikke, som vi gør i dag. I dag der adopterer vi primært, fordi at vi er barnløse, eller vi ønsker at redde verden. Det er sådan ligesom ofte de to bevæggrunde, vi har for at gøre det. Dengang så adopterede man ikke en fremmed fra gaden. Hvis man adopterede tilbage i antikken, så var det simpelthen fordi, man så noget bedre i den person, man var på vej til at adoptere. Der var nogen, der skulle arve. Der var nogen, der skulle overtage huset efter faren. Og hvis faren så gik ud, og han så en mere kvalificeret iblandt andre børn, så ville han adoptere den søn ind i sin egen familie, for at give det søn rettigheden til at arve. Man blev altid adopteret på lige fod med alle de andre børn. Og derfor så kunne man jo komme foran, hvis man var dygtig, hvis man var god. Hvis der var nogen, der så noget i en. Hvis der var nogen, der virkelig så noget potentiale i en. Så bliver det her billede også en lille smule mere fantastisk, når Paulus han nævner, at vi bliver adopteret ind i Guds familie. Fordi så er det fordi, at Gud ser noget mere i dig. Du er særlig. Du er udvalgt til at være en del af hans familie. Og den værdi, den giver han dig. En historie går på, at en førsteklasses lærer, hun skulle begynde sit år på skolen, hun havde eleverne siddende foran sig her en af de første timer. Og der er en del i den her klasse, som er adopteret. Og det ved læreren godt. Så hun beslutter sig for, at hun vil snakke med de her elever omkring, hvad vil det sige at være adopteret? Så hun spørger ud i klassen, om der er nogen af dem, der ved, hvad det vil sige at være adopteret. Og der er en lille pige, der rækker sin hånd op og siger, jeg ved det godt. Jeg er adopteret, siger hun. Og hun fortsætter med at sige, min mor har lært mig og forklaret mig det sådan her, at en adoption er, når et barn vokser inden i dit hjerte og ikke i din mave. Det er næsten den bedste forklaring, der findes på den bibelske adoption. For Gud havde dig på hjerte gennem mange år. For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. I sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus. Han håndplukkede lige præcis dig. Gud ønskede, at du skulle blive en del af hans familie. En baptistprædikant fra slutningen af 1800-tallet, han siger sådan her: It's a good thing God chose me before I was born, because he surely would not have afterwards. Det er godt, at Gud han udvalgte mig, før jeg blev født, for han ville helt sikkert ikke have valgt mig, efter at jeg blev født. Og når nu du er blevet adopteret af Gud, så siger Paulus også, så ændrer det noget inde i dig. Der er noget inde i dig, som der, ånden i dig kommer til at råbe Abba, altså fader eller farmand. Det er den måde, vi kan påkalde Gud, eller tale til ham. Vi kan kalde ham far. Amalie og jeg, vi havde den glæde at få besøg af Jehovas vidner. Det sker jo en gang imellem, at de banker på ens dør. Og jeg var ny teologistuderende og tænkte, nu skal den bare have. Og de kom, der var en datter og en mor og så en mormor. De var ligesom tre generationer, der var ude. Og da de hørte, at jeg var teologistuderende, så der gik 5 minutter, så gik de igen. Så kom de tilbage, så kom der 2 andre, som åbenbart skulle snakke med mig. Og det var meget, meget hyggeligt, vi snakkede længe. Og så inviterer de Amalie og jeg ud på deres gård. Og det tog vi imod, det var bare hyggeligt. Jeg glemmer det ikke, for hun serverede Spangsbjerg flødeboller. Og hvis man serverer det, så husker jeg, at jeg har været der. Og vi sad og snakkede, og vi kom til at snakke om hvad hedder det, om dåb. Og selvfølgelig om treenighed. Og så ved jeg ikke, hvordan vi ender ligesom over i bøn. Og så siger hende dame der, hun siger, det er vigtigt, når man taler til Gud, at man påkalder ham med hans navn. Man skal kalde ham Jehova. Og så spurgte Amalie og jeg om, hvad gør I med fader vor? Altså sådan, Jesus lærer os selv at kalde Gud for far. Det, at jeg kan ikke huske, hvad de svarede, men det var helt sikkert ikke særlig godt. Vi får en ny ånd i os, som vi kan få lov til at kalde Gud for vores far. Det er jo fantastisk. 70 gange. 70 gange bruger Nytestamentet ordet om, altså ordet far omkring Gud. Enten i den forstand, at Jesus giver os lov til at kalde Gud for far, eller også at Jesus kalder Gud for sin far. Vi skal se en video nu her. Det er et klip fra et alfakursus. Jeg ved ikke, hvor mange af jer kender alfakurser. Men der kører sådan en kristendomskurser rundt omkring, og de hedder alfakurser, nogle af dem. Og de har lavet nogle videoer til de forskellige aftener. Og en af dem kom jeg i tanke om, da jeg sad og forberedte det her, og jeg synes, I skal se den, for jeg synes virkelig, den er god.
A young soldier fighting for the Union Army in the American Civil War lost both his father and his brother in the fighting. He needed to return to his family's home and help his sister, an elderly mother, with the spring planting on their farm. And so he went to Washington, D.C. to ask the president for exemption from military service. When he arrived in Washington, he walked straight up to the doors of the White House and asked to speak directly with the president. A young official standing guard told him, "You can't see the president. The president's far too busy to see you. Get back out there and fight like you're supposed to." So the young soldier left the White House, not knowing how he would break the bad news to his family. As he was sitting on a nearby park bench, a young boy came up to him and said, "Why are you so unhappy? What's wrong?" The soldier looked at the boy and began to pour out his heart. He told the child that since his father and brother had been killed, he was the only man left in his family. He was desperately needed back at the farm, and the only person who could make it possible was the president himself. The little boy said simply, "Come with me." Taking him by the hand, the boy led the soldier back around to the White House. They walked through the back door, past the guards, past the generals, past the high-ranking government officials, until they got to the president's office. The little boy didn't even knock on the door. He just opened it and walked in. There, standing behind the desk, studying battle plans with the Secretary of State, was President Abraham Lincoln. The president looked up and said, Oh, what can I do for you, Tad? The little boy replied, Dad, this man needs to talk to you.
Jeg synes, det er en uendelig god video. Jeg synes, det er fantastisk at se, hvordan at når jeg har fået en farrelation til Gud, så er der ikke noget, der står i vejen for, at jeg kan komme til ham. Så kan jeg egentlig bare løbe afsted, åbne døren og gå ind og kalde ham for far. Ja. Udover at vi modtager verdens bedste relation, så får vi også en ny motivation. Paulus, han er lige tidligere i versene fra 1 til 11, der har han fokuseret på kødets lyster. Og nu kommer vi så til et afsnit her i 8, 12 til 18, hvor der beskrives, at vi har verdens bedste hjælper inden i os. Vidste I godt det? Vi har verdens bedste hjælper inden i os. Og han leder os. Jesus lover os, at Helligånden, han vil lede os. Der står faktisk også i Bibelen, at Jesus selv blev ledt af Helligånden. Nogle gange så hører jeg, særligt fordi jeg arbejder i en dansk oasekirke, altså en karismatisk kirke, så hører jeg ofte de her ord, at Helligånden leder mig til et eller andet. Helligånden leder mig til at gå derhen, eller Helligånden leder mig til at skulle sige et eller andet til de her mennesker. Og jeg tror nogle gange, at vi misbruger det, for jeg tror ikke, det er det, som Helligånden egentlig virkelig leder os til. Jeg tror, når der står i teksten her, at Helligånden leder os, så handler det om, at Helligånden leder os til at aflægge kødets lyster. Altså det, som Paulus han beskriver i de første par vers. Og Helligånden leder os, ligesom en hyrde leder sin form. Det var et meget, meget fint billede, som Ivan trak frem med køerne, som ligesom går efter bondemanden ud på marken. En hyrde, der leder sin får til et godt sted. Et sted, hvor der er mad, hvor der er vand, hvor der er sikkerhed. Og han slår ikke sin får for at komme derhen. Han skubber ikke til dem. Han leder dem. Han går foran for at vise dem vejen. Og sådan er Helligånden også. Han driver dig ikke. Han tvinger dig ikke. Og han skubber dig ikke til at gøre noget. Hvad Helligånden gør i dig, det er, at han leder dig. Men der er en lille bitte hage ved det her. Det er, at du er nødt til at give slip, for han kan lede dig. Prøv at forestille dig, at du er inde til et klassisk musikstykke. Så står dirigenten deroppe, han står og dirigerer med sin stav. Han sørger for, at tempoet bliver holdt, at de rigtige mennesker kommer til at spille på de rigtige tidspunkter. Han leder det hele. Og lige pludselig så er der egentlig musikerne, der tænker, nej, det her, det vil jeg ikke finde mig i. Og så vil han begynde at spille for sig selv. Prøv at tænke, hvor forfærdeligt det vil være at skulle sidde og høre en tuba solo. Det er der ikke nogen, der vil. Det ville gå helt galt, hvis der var en, som stak af for dirigenten. Det ville ende i kaos, og det ville lyde helt forfærdeligt. Så vi bør egentlig også spørge os selv, lader jeg faktisk Helligånden lede mig? Kigger jeg faktisk op på dirigenten, som fortæller mig, hvad det er, jeg skal gøre? Paulus beskriver det her som om, at ånden leder os til ikke at gøre kødets lyster. Så når vi bliver ledt af Helligånden, så hjælper han os til at modstå det onde, som er i vores liv. Vores nye motivation i vores forhold, det er, at vi ønsker at gøre, ligesom Gud han vil. Vi ønsker at gøre mere af det, som Jesus han gjorde. Og når vi så fået en ny relation. Vi har fået en ny motivation for at gøre det, vi skal gøre. Så får vi også en ny kompensation. Vi arvinger sammen med Kristus. Det er egentlig ret fantastisk. Paulus han kan skrive, når vi er børn, er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger. Så alt, hvad Jesus har modtaget gennem guddommelig ret, det har vi fået lov til at modtage igennem guddommelig nåde. Alt, hvad Jesus har modtaget gennem guddommelig ret, det har vi fået lov til at få gennem guddommelig nåde. Men Paulus han fortsætter også sin tekst med at skrive, så sandt som vi lider med ham, for også at herliggøres med ham. Jeg mener nemlig, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er for intet at regne mod den herlighed, som skal åbenbares på os. Vi kommer ikke uden om lidelser i den her verden. Men det er for intet at regne imod den herlighed, som der venter os en dag. På en eller anden måde så beskriver de to ord, lidelse og herlighed, de beskriver ligesom to tidsalder. Vi er nu i en tid, hvor der er lidelse, hvor vi kommer til at have det svært. Og så skal der komme bagefter, så skal der komme en herlighedens tid. En tid, hvor der ikke skal være noget lidelse. Paulus han kan da være så flabet, så han kan skrive, for vores lette trængsler her i tiden bringer os i overmål en evig vægt af herlighed. Her der er en forfulgt mand, der har fået pisk, som i en stor del af sin tid i evangeliets tjeneste har fået lov til at sidde indespærret i et fængsel. Og så siger han, han beskriver, at de lidelser, som er her på jorden, er som for intet at regne mod det, vi skal modtage i himlen. Vi har ingen ret til at forvente en bedre behandling af den her verden, end Jesus gjorde. Vi har ingen ret til at forvente en bedre behandling af den her verden, end Jesus han gjorde. C.S. Lewis han blev engang spurgt, hvorfor lider kristne? Hvortil han svarede, hvorfor ikke? De er de eneste, der kan holde til. Alle kan udholde en vis portion lidelse, men kun kristne kan udholde lidelsen i det lys, at en dag, der skal det hele vendes til herlighed. Jeg tror, mange mennesker, når de hører om Gud, så forstår de ikke Guds kærlighed for dem. Gud har ingen intention om at skulle ud og ødelægge nogens liv. Gud han ønsker absolut kun det bedste for dit liv. Ikke det dårligste. Han ønsker at redde dig. En hjemløs mand i Santa Cruz i Bolivia løb fra politiet. Politiet løb efter ham for at fortælle, at han havde arvet et hus til 40 millioner. Den hjemløse mand, han ser politiet på afstand, ser, at de er på vej efter ham, og han sætter i løb. Han er helt overbevist om, at de vil arrestere ham for stof- og alkoholmisbrug, hvilket også var retfærdigt, for han var stofmisbruger, han var alkoholmisbruger. Men 67-årig Thomas Martinez, han løb, og der er ingen, der har set ham siden. Arven, det her 40 millioners store hus, som han skulle til at arve, det kom fra hans ekskone. Hun havde arvet det fra sin familie, og hun havde tilsyneladende ikke noget imod sin tidligere eksmand. Der var ikke nogen børn i forholdet, og derfor så havde hun besluttet, at han skulle arve det hele. Men han løb sin vej. Gud gør det samme for os. Gud han ønsker kun at give dig tre ting. Han ønsker at give dig tilgivelse for fortiden, mening med nutiden og en herlighed i fremtiden. Men du skal stoppe med at løbe, hvis du vil tage imod det. Alt han ønsker, det er velsigne dig. Tilgivelse for fortiden, mening med nutiden og en herlighed i fremtiden. Vi skal bede sammen. Kære far i himlen, tak fordi at du giver os barnekår ved dig. Fordi vi kommer ind i din familie. Fordi vi kan få lov til at blive en del af dit folk. Hjælp os til at blive ledt af dig. Så vi aflægger alt det onde, som er i os, som vi gør. Og hjælp os til at forstå, at der venter en herlighed, som er langt større end al den lidelse og alt det smerte, som vi må opleve her på jorden. Far, lad os forstå, at du vil os det virkelig godt. I dit navn. Amen.